Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi, tukawona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba. Amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast ya Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo.
Kitabu cha Luka sura ya 17 kuanzia mstari wa 11 mpaka mstari wa 19. 1, 2, 3, soma kwa sauti kuu kama maji yanasema. Ikawa. Ehe. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Ehe. Naomba ushike hapo anaposema wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, "Ee Yesu Bwana mkubwa utulemu." 1, 2, 3 anasema alipowaona. Twende tusome.
Alipowaona aliwaambia, "Nendeni mkajionyeshe kwa makuhani." Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika.
Aha.
Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu.
Aha.
Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria.
Aha.
Yesu akajibu akanena, "Hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wako wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu?" Akawaambia, "Inuka, nenda zako, imani yako imekuokoa."
Amen. Tukiwa tunamaliza mwezi wa imani katika matendo, leo nataka nikufundishe shukrani kama tendo la imani. Imani katika matendo, shukrani kama tendo la imani. Unaweza kukaa kwenye nafasi. This is the best team in the world. Tuwapigie makofi katika jina la mamlaka la Yesu. Tunapoongea kwa habari ya imani, tumekuwa tukiangalia kwa wiki yote hii ama kwa mwezi mzima nimekuwa nikifundisha kwa habari ya imani. Na mstari wetu mkuu umekuwa umetoka kwenye kitabu cha Yakobo, na tukaona jinsi vile ambavyo Yakobo kwenye sura ya pili ukisoma kuanzia mstari wa 14 anaelezea jinsi ya imani. Anasema, "Yafaa ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo?" Alafu anasema, "Je, imani hiyo inaweza kumuokoa?" Maana yake hili swali analoliuliza hapa, anachokisema imani ambayo haina matendo ndani yake haitakuwa na matokeo yanayoshikika kwenye maisha ya mtu. Ndicho ambacho Yakobo anajaribu kusema. Anasema, "Je, imani hiyo yaweza kumuokoa?" Alafu kienda ukishuka kule mstari wa 17, utaona anaongea vitu vingi kuanzia 15, 16, lakini anasema hivyo vivyo hivyo na imani isipokuwa matendo imekufa nafsini mwake. Mstari wa 18 anasema, "Lakini mtu anasema, wewe unayo imani na mimi ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo." So anaongea vitu hivi, anavioanisha, anasema ya kwamba kumbe imani na matendo hivi ni vitu ambavyo mara zote huwa vinaenda sambamba kwenye maisha ya mtu. Sasa utaniruhusu niende mbali zaidi, nianze kukuonyesha mambo ambayo yatakusaidia. Tunapoongea katika kwa habari ya imani katika matendo, nilishakufundisha juu ya imani na nikakuonyesha mambo kadhaa ambayo yatakusaidia kujua juu ya imani. Tukasema kitu cha kwanza cha msingi sana, imani huwa ina mtiririko fulani ambao unafuatana kwenye maisha yake. Jambo la kwanza, imani chanzo chake huwa ni kusikia. Na kule kusikia huja kwa neno la Bwana. Nani ananielewa? Lakini nikakwambia kwenye mtiririko wa imani inapoanza kwa kusikia. Jambo la kwanza, imani inapokuja kwa kuanza kwa kusikia, hicho ni kitu cha kwanza. Kila ulichokisikia, na ni vizuri ukaelewa ya kwamba chochote unachokisikia kitazaa imani. Kwa sababu tukisoma hili liandiko, tunaposema basi imani utokana na kusikia, na kusikia uja kwa neno lake Kristo. Mara nyingi kitu ambacho huwa tunakisema, ama mara nyingi kitu ambacho huwa tunakidhani, huwa tunadhani ya kwamba kusikia tu ni lile neno ambalo kama Biblia ilivyoandika. Lakini hapa Biblia imeandika kusikia uje kwa neno la Kristo, kwa sababu imani inayoongelewa ni imani ya Kristo. Lakini pia imani mbaya chanzo chake huwa ni kufanyaje? Ni kusikia. Na huko kusikia uje kwa neno sasa sio la Kristo, la shangazi yako, kwa neno la jirani, kwa neno la ofisini, kwa neno la mifumo, kwa neno lolote ambalo litakupa kuamini vitu fulani. Kwa tunaona ya kwamba ili imani itende kazi lazima iwe na chanzo. Lakini tukasema stage ya pili ya imani, ukishasikia, imani huwa ina tabia ya kukiri. Imani huwa ina tabia ya kutamka. Imani huwa ina tabia ya kulisema lile ambalo umeliamini ndani ili litokee kwenye matokeo haya ya nje yanayoonekana. Na ndiyo sababu moja kati ya kitu ambacho unatakiwa kuwa nacho makini ni namna gani unayasema mambo unayoyasikia, ama namna gani unayatamka mambo yanayotokea kwenye maisha yako. Kwa sababu kitu ambacho kitakusaidia kujua chochote kilichoaminiwa ambacho bado hujakisema hakina uhalali wa kutokea kwenye maisha yako. Biblia inaandika hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza ilikuwa limefunika vilindi vya uso wa maji. Alafu binasema Roho Bwana akazutulia juu ya uso wa maji. Alafu anasema kisha Mungu akafanyaje? Akasema. Kwa hiyo unaona Mungu ameliona giza, na Mungu anajua yeye ndio nuru. Lakini ili nuru itokee hakutakiwa tu kukaa moyoni na kusema unajua mimi ndio nuru kwa hiyo itakuwa. Ilibidi atamke, anasema Mungu akasema iwe nuru, na nuru ikawa. Kwa hiyo unaona mstari wa 3 anasema Mungu akasema, mstari wa 4 anasema Mungu akaona. Kwa hiyo inatuambia kitu gani? Usiposema hauoni. Watu waniambie amen hapa. Watu waniambie amen hapa. Kwa hiyo chochote unachotaka kukiona lazima ukiseme. Na ndio sababu shetani anajua principle hii, ametulazimisha wakati mwingine kusema. Na ndio maana shetani hata akikuletea aina fulani ya dalili ya ugonjwa, ule ugonjwa ili uthibitike lazima useme ninaumwa. Na ukisema ninaumwa, sio kama unanielewa, kile kitu kinaanza kutokea. Nani ananielewa? Nani analewa sema amen? Kwa hiyo mtiririko wa pili sasa ni wa kusema. Lakini mtiririko wa tatu ambao sasa unaifanya hii imani iwe imani iliyo hai, inayozaa. Ukishasikia, ukishaona jambo, ukishasikia ama kuona, ukishasema, jambo la tatu huwa ni kuchukua hatua kuiweka imani katika matendo, kufanya kitu fulani. Na ndio maana hata nimetolea mfano hapa ugonjwa. Ukishasema ninaumwa, ili sasa ule ugonjwa ukamilike kabisa, kuna tendo la imani utalichukua, nalo ni kuinuka kwa miguu yako na kwenda wapi? Kwenda kuverify. Nani ananielewa? Kwa hiyo pia hata kwenye mambo ya kimungu, ili yatokee kwenye maisha yetu, lazima ifike wakati tuwe na uwezo wa kuyasema, lakini pia kuyatendea kazi yale ambayo tumeyasikia ama tumeyamini. Sasa nikupeleke kwenye maandiko kadhaa, natamani nikuonyeshe kitu ambacho kitakusaidia. Angalia, kuna jambo ambalo analionyesha hapa. Utaona kwenye huo mtiririko kwenye kitabu cha Marko sura ya 5 kuanzia mstari wa 21. Anatuonyesha huo mtiririko wa mtu ambaye aliwahi kusikia kitu fulani kwa njia ya imani. Alipokisikia kile kitu na akatarajia kitu, lakini utaona anapitia process hizi tatu. Jambo la kwanza kusikia, jambo la pili kufanyaje? Kusema, na jambo la tatu kutenda. Anasema hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudi ngambo, katika ile mashua wakakusanyika makutano, naye alikuwa kando kando ya bahari. 1:2-3 soma, anasema kitu gani?
Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake.
Soma kwa sauti. Hata alipofanyaje?
Hata alipomwona akaanguka miguuni pake. Akamsii sana akisema, binti yangu mdogo yuko karibu kufa. Na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi.
Sasa utakuja kugundua ukisoma vizuri hii story, ni kama hii story inakuwa ina watu wawili, na mtu wa kwanza ambaye ndo alikusudiwa, alafu katikati kuna mtu anaingilia story, alafu yeye ghafla ndo anakuwa star wa ile story. Nani ananielewa seme amen? Hayo macho mnaoniangalia magumu sana, semeni amen, nitawahubiria vizuri. Kwa unaona kitu kinachotokea. Anasema yule mtu, huyu unaona hapa anaongea kwa habari ya binti yake ambaye yuko karibu kufa. Alafu anasema weka njoo tu, weka mkono juu yake ili apate kuishi. Maana yake huyu askari anaamini nguvu ya uponyaji wa Yesu inaweza kufanya kitu juu ya binti yake. Lakini interesting story ni hii hapa. Angalia mstari unaofuata, kuna kitu anakisema. Anasema akaenda pamoja naye na mkutano wakamfuata wakimsonga songa. Mstari unaofuata wote tusoma 1, 2, 3.
Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12.
Ehe.
Na kuvumilia mateso mengi kutoka kwa matabibu wengi.
Ehe.
Na kugharamiwa mali yake yote aliyokuwa nayo kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya.
Ehe.
Aliposikia habari za Yesu alipita katika makutano kwa nyuma akaligusa vazi lake.
Kwa hiyo kuna kitu utakiona hapo. Yesu alikuwa hana issue, hana appointment na huyu mama. Yuko njiani anaenda kumponya mtu mwingine ambaye anakaribia kufa. Akiwa njiani, ghafla kuna mtu anabadilisha story ya kwenda kufufua. Na pengine kuna kitu ambacho natamani ukione. Ukisoma vizuri Biblia unaona ni kama hakuna transition nzuri kati ya story ya kwanza na ya pili. Maana yake inacho, unaposoma hivyo kwenye Biblia inachotakiwa kukwambia, hili tendo lilikuwa ni tendo la ghafla, lilitokea ghafla. Kwa sababu gani? Hapa anasema yule kule ndugu anasema, mimi nataka uje umwekee mkono tu kijana wangu ambaye yuko karibu na kufa. Alafu huyu mwanamke anaona Yesu anaenda. Inawezekana, Biblia haijaandika, inikatazi kuwaza. Aliwaza kama kuna mtu yupo karibu na kufa, mimi natoka damu ila sifi. Nani ananielewa? Mimi tatizo langu lingekuwa la kufa, ningekuwa nimeshakufa miaka 12, sio mchezo. Maana yake mimi hili tatizo lipo, lakini sifi leo wala kesho. Kama huyu anaweza kwenda akajiaminisha kwenda kwa mtu anayekufa, anayekaribia kufa, akajiamini, je, mimi mwenye damu ambaye hata hali yangu sio ya kukaribia kufa? Ndio unaona kusikia sasa kile kitu, imani yake ikaingia, ikavaliwa kwa upya, akakatisha msafara wa Yesu, akachomekea na yeye jambo lake. Ninaomba katika jina la Yesu, Mungu atakupa neema ya kupata ufunuo wako ndani ya ufunuo wa mtu mwingine, ya kupata majibu yako wakati Mungu akiwa kwenye safari ya majibu ya mtu mwingine. Kama kuna mtu ananielewa angesema amen. Ninaomba neema ya Bwana itakuwa juu yako ya kujua sana nyakati Yesu anapopita. Kumbe Yesu akiwa anapita kwenda mahali, kuna namna ukifanya huwa anapitia. Nani ananielewa angesema amen. Nasema Yesu anapopita kwenda mahali, kuna namna ukifanya huwa anapitia. Anashughulika na hili, akimaliza na la kwako, anaenda kwenye lile ambalo alikuwa analiendea. Mimi ninaomba hata kama Yesu kwenye ibada hii alikuwa haji kwa ajili yako, fanya kitu cha imani apitie kwako kwanza. Fanya kitu cha imani apitie kwako kwanza. Kama anaenda kufufua, je, wewe ambaye utamwambia Yesu, mbona mimi kaugonjo kangu kadoko? Kama unaenda kufufua, ponya, anza hapa bwana. Fanya mazoezi kabla ya kufufua, fanya mazoezi ya kuponya hapa tuone kwanza. Nani ananielewa sema amen? Nani ananielewa sema amen? Na sasa, kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, unaona huyu mama anasema, Biblia inasema aliposikia habari za Yesu. Maana yake ni lazima kuna kitu fulani mtu usikie. Mtu wa Mungu, moja kati ya kitu ambacho mimi kimenipa neema ya kuamini mambo kama kichaa ni niliposikia mambo ambayo watu wengine wanasema. Siku nikasikia mtu anajenga kanisa la watu 120,000. Kanisa lina vyoo 1,200. Vyoo 1,200. Alafu nikaangalia sisi. Nikajiangalia mimi. Alafu yani analijenga ndani, hilo kanisa analijenga ndani sijui ya mwaka na nusu, anasema tutalizindua. Nikaangalia mimi la watu 1,000. Niliposikia habari za mtu mwenye vyoo vya watu 1,200. Nikasema mimi sitaki hata hivyo vyoo. Mimi nataka tu jengo moja. Alafu nikapata imani ndani yangu. Ndio nikasimama nikasema jengo hili tutajenga kwa miezi 3. Kwa nini? Kuna habari nilisikia. Kwa hiyo kumbe habari za kusikia huwa zinaambukiza kitu ndani. Na katika jina la Yesu, wewe hujasikia tu, ulisikia tutafanya kwa miezi 3, ukasikia na umeona, umethibitisha.
kile ambacho na wewe unamwamini Bwana kwa imani hiyo hiyo, nenda kakikamilishe kwa jina la mamlaka la Yesu Kristo. Anasema kile ambacho unamwamini Bwana kwa imani hiyo hiyo, nenda kakikamilishe kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu chanzo chake huwa lazima mtu afanyaje, asikie. Na ndio maana shetani atakupreventi kusikia mambo ya maana, atakupa kusikia mambo ya laana. Na ndio maana hili news iitwe news, iitwe breaking news, lazima iwe mbaya mbaya. Hata wewe unaelewa hapa, watu wakipanda miti hiyo sio habari. Ukisikia breaking news lazima iwe watu 9 wamevunjika. Ndio unaona, he, unaona ndio watu wanajia wako. Kwa sababu gani? Shetani anajua chochote unachokisikia kina tabia ya kujenga imani, na ile imani ina tabia ya kukufanya uanze kufanya matendo kulingana na kile ulichokiamini. Na ndio maana maisha yetu yamekuwa yako pale, kwa sababu hata watu tuliowapa masikio yetu bado na wao walituambia namna walivyoshindwa, walituambia namna ambavyo haiwezekani, walituambia namna ambavyo hatutavuka huo mstari, walituambia namna ambavyo hicho kitu hakitokeagi kwa watu, ni kwa sababu tuliwapa. Lakini tukiweza kubadilisha vyanzo vya taarifa na kuchagua kuamini taarifa ya Mungu na Mungu pekee na neno lake na ile anachokisema, tutabadilisha matokeo yetu. Ninakwambia kwa imani, Yesu aliwahi kusema yote yanawezekana. Yote ni gani? Ni yote yanawezekana. Kwa unaona, kilichompa huyu mwanamke kufanya hayo maamuzi ni aliposikia. So eneo la kwanza kwenye imani katika matendo, kabla haujaanza kusema ninatenda, kitakachoamua hata tendo unalotenda ni kile ulichosikia. Kwa mtiririko imani, imani chanzo chake ni kufanyaje? Ni kusikia. Kwa hiyo huyu amesikia nini? Amesikia Yesu amewahi kuponya vipofu. Amesikia Yesu amefufua. Na amesikia Yesu yuko njiani anaenda kufufua. Akasema, kwani hii ni kitu gani? Akaamini. Kwa unaona, aliposikia, kuna hatua ya pili ya muhimu ambayo nimekwambia. Kila imani unaposikia, hatua ya pili ya muhimu huwa ni ukiri. Lazima utamke ulichokiamini. Sasa ndio nasema, aliposikia habari za Yesu, alipita katikati ya mkutano, kwa nyuma akaliguza vazi lake. Mstari unaofuata, ona kuna kitu alikifanya. 1, 2, 3, wote soma, nasema kitu gani?
Maana alisema.
Kwa hiyo hii story anatupeleka nyuma kama movie, anaturudisha mbele, alafu anatupeleka. Kwa sababu kuna watu waliona tu wamegusa pindo la vazi, waliona muujiza, wakasema wajua kuna watu wana bahati. Biblia inatuonyesha hana bahati. Yani kabla ya wewe kumuona amegusa pindo, kuna vitu alishavifanya. Jambo la kwanza alifanyaje? Alisikia. Aliposikia akafanyaje? Akasema. Na ndio mahali anaandika, anasema nasi kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa naliamini hivyo nilifanyaje? Nalisema. Na sisi tunaamini hivyo tunasema. Sema kwa jina la Yesu. Come on, sema kwa jina la Yesu. Sitakufa bali nitaishi, niyasimulie matendo makuu ya Bwana. Sema kwa jina la Yesu. Ikiwa Mungu ametenda jambo kubwa namna hii kwa haraka, na la kwangu liko njiani. Mpe Yesu makofi kama unaamini. Maana alifanyaje? Alisema. Maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Na kumbuka hapa hakusema wakati anagusa. Alisema aliposikia. Yaani maana yake aliposikia habari, akasikia kwamba kuna mwingine aliyewahi kumuita akasema usitusumbue, akamponya. Kuna wengine walitoboa dali, akashukia. Kuna wengine akaangalia, akagundua ya kwamba huu ni ushuhuda wa wengine. Lakini la mimi lazima nitengeneze kitu cha kwangu kutokea kwenye ushuhuda wa wengine. Ndio kile nilichokuambia, Mungu akupe ufunuo wa kwako kutokea kwenye ufunuo wa mtu mwingine. Unajua ukisoma maandiko ni rahisi sana kudhani ya kwamba Yesu aliwahi kumponya mtu kwa namna hii. Lakini ukisoma vizuri unajua gundua hii ndio mara ya kwanza. Kwa hiyo huyu mama aina ya uponyaji huu wa kugusa, huyu ndio amezindua. Hivi nipo kanisa lile lile ama niende tu wapi huko? Nipoteni niende Yugoslavia huko nikapumzike. Hebu niambieni amen. Come on, niambieni amen. Ukiona nasema niambie amen kwa mara ya tatu, kuna mtu alisema niambieni amen. So unaona, kwa hiyo mama aliposikia, kule kusikia kukaumba imani ndani yake, na ile imani ikaanza kutengeneza imagination ya situation ya kwake yeye, alafu wakaanza kutengeneza muujiza wa kwake yeye, kwa sababu huyu hawezi akapakwa matope, hana tatizo la macho kama yule kipofu. Huyu hawezi akafanyiwa kitu kingine, lakini anasema kwenye kani kinachofanya ni nini? Si ni nguvu? Nguvu ile ile. Ngoja mimi nijaribu namna yangu. Maana kuna watu walishukia kwenye dari wakatoboa. Kuna wengine walimwambia Bwana, ukitaka unaweza kunitakasa. Akasema nafanyaje? Nataka takasika. Kuna wengine waliambiwa tukajionyesheni kwa makuhani, wakajionyesha wakatokea. Mimi nafanya kitu gani? Anasema akasema moyoni mwake. Maana yake kumbe pia imani huwa ina tabia ya kutufundisha. Imani ina tabia kukufundisha ufanye kwa namna gani. Imani ina tabia kukufundisha utende kitu cha namna gani ambacho kitaenda kugusa moyo wa Mungu na kiprovoke matokeo kwenye maisha yako. Imani kuna namna itakufundisha. Imani kuna namna itakuelekeza. Kwa hiyo unaona, hajawahi kuambiwa na mtu ukifika pale sema. Ukifika pale gusa. Gusa. Na hapa alikuwa aongei na mtu. Alisema moyoni mwake. Kwa hiyo kumbe usemi wa imani sio kile tunachokisema kwa watu. Maana kuna wakati tunakisema kwa watu kwa sababu ya masifa. Lakini sisi wenyewe moyoni tunajua hii goma mimi sijaamini, siwezi. Sio kile tunachokisema kwa watu. Ni kile tunachokisema ndani ambacho ndio tunaweza kama matokeo tukakisema pia kwa watu. Sio, unajua ni rahisi kusema mimi naamini ya kwamba Mungu atakuponya. Lakini mimi mwenyewe ndani sifanyaje? Siamini. Kwa hiyo kinacholeta matokeo ya imani sio kile ninachokitamka mdomoni, ni kile ninachokitamka moyoni. Na ndio maana andiko linasema, maana ukirudi pale anasema aliposikia, anasema okay, moja, ukirudi pale mstari unaofuata anasema kitu gani? Anasema maana alisema nitayagusa mavazi yake tu. Na hapa atuonyeshi kwamba alikuwa anaongea na mtu, so it has to tell you ya kwamba kile kilikuwa ni kitu ambacho alikuwa anajisemea ndani, ya kwamba kuna namna anafikiri nikiyagusa mavazi yake, namna nikiyagusa tu mavazi yake nitapona. Angalia mstari unaofuata anasema kitu gani? Anasema mara chemchemi. Sasa anatuonyesha kwamba pale maana alisema, anaturudisha jana, chemchemi ikakata, anaturudisha leo. Sasa unaona kwenye matokeo ya kile alichokisema, anasema chemchemi ya damu yake ika. Alafu sijui kama umewahi kuelewa. Yaani huyu Biblia ikisema chemchemi ni chemchemi. Maana yake huyu damu ilikuwa mtoki. Ilikuwa inatoka kama nini? Madaktari wako hapa. Mtu ambaye damu inatoka kama chemchemi, maana yake anaishiwa nguvu na hana uwezo wa kutembea. Lakini angalia imani jinsi ambavyo wagi naanza na hatua za uponyaji kabla mtu hajafika kupokea kitu kikubwa. Na ndio maana alikuwa amefungiwa amekaa ndani. Aliposema nitaenda nitagusa pindo la vazi yake, maana yake katikati ya chemchemi ya damu akapokea nguvu ya kianzio cha imani ya kwanza ya kuinuka pamoja na kuishiwa damu na mpaka kufika eneo la tukio katika jina la Yesu. Nguvu hii ndio nguvu ya imani aliyokuwa nayo Petro. Kwa bahati mbaya ilishia njiani. Petro alikuwa na imani ya kutembea juu ya maji, lakini alikuwa anashindwa kuelewa imani yake ilikuwa inamtosha kutoka kwenye boti mpaka kukanyaga bahari, lakini sio kufika alipo Yesu. Na ndio maana alipoanza kuzama, neno la kwanza Yesu anamwambia, ewe mwenye imani haba, kwa nini uliona shaka? Kwa hiyo maana yake kumbe Petro somba alikuwa hana imani, ila imani yake ilikuwa ni nini? Haba. Maana yake pia imani ya huyu mama ingekuwa kama imani ya Petro, angekuwa ana imani ya kutoka nyumbani mpaka kufika kwenye mkutano. Alafu akifika pale hakuna kitu kinatokea. Now, utakuja kugundua, hiyo inaitwa imani ya kuanza bila kukamilisha. Watu wengi tuliwahi kumwamini Mungu kuanza vitu ambavyo havikamiliki. Sio kwa sababu Mungu akusema, tulikuwa tuna imani ya kuanza, hatukuwa na imani ya kukamilisha. Sema kwa jina la Yesu. Napokea imani. Come on. Sema kwa jina la Yesu. Napokea imani ya kuanza na kukamilisha. Kwa unaona huyu mama amekamilisha. Anasema na mara chemchemi ya damu yake ikakauka. Naye akafahamu mwilini mwake amepona msiba ule. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Anasema mara huko Yesu huku akifahamu nafsini mwake. Kwa unaona kuna mtu amefahamu kwenye mwili na kuna mtu amefahamu kwenye nafsi. Taelewa nyumbani. Kuna watu wawili wamefahamu. Mmoja amefahamu kwenye mwili mmoja amefahamu kwenye nafsi. Kwa nini amefahamu kwenye mwili? Tatizo lake liko kwenye mwili, alipo kwenye roho. Na kwa nini amefahamu kwenye nafsi? Kinachoponya ni kitu cha ndani. Kwa anasema yani nguvu iliyonitoka sio ya misuli, kuna kitu nakisikia huko. Umewahi kusikia mtu anasema ninasikia nguvu ndani yangu? Maana yake nafsi yake inamwambia kuna kitu, sijui ni nini, lakini kuna kitu kimetokea. Anasema nafsi yake kwamba nguvu zimemtoka. Akageuka kati ya mkutano akasema, nani aliyeyagusa mavazi yangu? Angalia sasa connection ya kiroho kwenye mkutano. Yani anaguswa vazi, kinachosikia ni nafsi. That is spiritual connection. Sio hata mwili anaguswa vazi alafu nafsi inasikia. So it has to tell you, lile vazi pia halikuwa tu vazi. No wonder walilipigia kula. Lile vazi tu pia lilikuwa limeunganikwa na kile kile ambacho kilichokuwa ndani ya Yesu. Kwa hiyo huyu alipata ufunuo kwamba mimi usiniwekee mkono. Mimi kuna namna nitajiponya. Yaani wewe patikana tu. Mimi najua kuna namna. Kwa hiyo unaona imani ya huyu mama imeenda zaidi ya mtu aliyesema niwekee mkono. Yeye amesema mimi nikigusa tu vazi. Hilo vazi sio amelivaa yeye. Hilo unajua haya mambo ya imani usiwe na akili sana. Utaanza kwa kwani vazi linahusika na vazi linahusika. Anaweza vazi. Vazi. Ndio huyu hapa sasa. Na kule alisema nitagusa nini? Vazi. Na Yesu nafsi imemwambia umeguswa nini? Vazi. Angalia anasema kitu gani? Nani aliyegusa mavazi yangu? Mstari unaofuata anasema wanafunzi wake wakamwambia, "Je, waona?" Sasa hawa ni wanafunzi. Imagine yule ni mlimwengu na hawa ni wanafunzi. Usio mwanafunzi wa hivi katika jina la Yesu. Come on, usio mwanafunzi wa hivi kwa jina la Yesu. Anasema wanafunzi wake wakamwambia, "Je, waona makutano wanavyosonga-songa?" Na wao wasema, "Nani aliyekugusa?" Wanashangaa, hawajui anaongea kodi za rohoni. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyetenda neno hilo. Kwa hiyo kumbe lile halikuwa tendo. Lile lilikuwa neno. Shika neno, tenda neno. Biblia haijawahi kukosea. Ingeandika aliyetenda tendo hilo. Ila amesema akageuka pande. Na Yesu alichokuwa anatafuta, anatafuta huyu ni nani amefika kwenye frequency za kiroho kubwa kiasi hichi mpaka ametenda neno hili. Neno hili neno gani? Ni lile alilosema siko liposikia. Nitaenda, nitayagusa. Ndio lile neno ambalo lilimsaidia. Kwa hiyo Mungu akitaka kukuponya analituma neno. Na lile neno likizalisha imani, lile neno linakuja kukushurutisha kutenda. Kama Mungu alivyosema tutatenda ndani ya miezi mitatu. Kwa hiyo kilichotenda sio mafundi, sio Pastor Fred, sio fedha, ni lile neno lililotamkwa katika jina la Yesu. Na tabiri juu ya maisha yako, kila neno la Bwana ambalo limetamkwa kwako, kila neno la Bwana lililotamkwa juu ya maisha yako, ninaona ukipokea matokeo yake kwa jina la Yesu. Nasema ninaona ukipokea matokeo ya neno kwa jina la Yesu. Kila neno lilo likusudia ndani yako kwa kulisikia kutoka kwenye kinywa cha madhabahu, na lile neno linapiga kelele ndani yako, ninaona Bwana akikusaidia kuliweka hilo neno na likakuzalia matokeo. Kama ni wewe, mpe Yesu makofi ya utukufu katika jina la Yesu. Come on, kama ni wewe, mpe Yesu makofi ya utukufu katika jina la Yesu. Kwa hiyo unaona anataka kujua ni nani aliyetenda neno lile, sio tendo lile. Kuna matendo na kuna matendo ya maneno. Kile alichokisema ndani yake ndio anachokitenda. Kwa hiyo kumbe hata tunapo doubt ndani yetu, huwa tunapoinuka tunakuwa tumetenda neno tuliolisikia ndani yetu, utakufa. Kwa lile neno linathibitika sio kwa sababu ya kitendo, kwa sababu ya kile ambacho ulikisikia ndani yako. Kila sauti inayokuelezea mambo ambayo Mungu hakuelezei hivyo, kila sauti inayokuambia mambo ambayo Mungu hakuambii hivyo, kwa jina la Yesu tumeizimisha. Sema amen. Twende mstari unaofuata tumalizie. Anasema kitu gani? Anasema na yule mwanamke akaingiwa na hofu kutetemeka, akijua lililompata, akaja akamwangukia, akamwelezea ukweli wote. Mstari unaofuata anasema akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Nenda zako kwa amani. Usiwe nini? Uwe mzima. usiwe na msiba. Unakumbuka kuna vitu viwili hapo utakiona. Kule juu alipoponywa ule ugonjwa wa damu, Biblia ikaandika hivi, akajua ya kwamba alipona msiba wake saa ile. Na Yesu hamwambii damu isikutoke tena. Anamwambia msiba wako. Maana yake huyu pengine hii ngoma ndo ilikuwa last minute kabla ya msiba wake kutokea. Watu wachache sana wananielewa. Kwa sababu issue ilikuwa ni damu, sio msiba. Msiba tunaujua huko kule juu mpaka sasa hivi umeshasahulika hapa. Haupo tena. Kuna mtu alikuwa anaenda kufufuliwa hapa. Ila kuna mtu ameingilia party. Alafu alipoponywa, Biblia inasema alijua ya kuwa amepona msiba huo. Alafu Yesu naye, kwa sababu alipoguswa vazi nafsi yake ikasikia connection ya kiroho ikafanyika, anasema akamwambia, nenda zako uwe na amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako. Manake hali ya kifo iliyokuwa inamwandama yule mama, alipohisi yeye ndani yake, mimi kwa sababu nimepona sitakufa tena, na ndio Yesu hicho hicho akakiahirisha. Manake Yesu anachomwambia, kile ulichokisikia ndani yako ndio hicho nimekutendea katika jina la Yesu Kristo. Na mimi ninasema kwa jina la Yesu, kila ambacho umekisikia ndani yako, Mungu akupe kama ulivyokisikia kwa jina la Yesu. Now, sasa tunapoongea mara nyingi matendo ya imani, ndio tunakuwa tuna picha ya matendo ya imani ya namna hii, ya watu ambao walitoboa dari wakapita chini ili wapokee uponyaji, ya watu ambao walifanya vitu vya ajabu ambavyo vitu vikazalisha imani. Ni kweli, lakini leo natamani nikupeleke kwenye tendo jingine la imani linaloitwa shukrani, ambalo hili ni ngumu sana kuliona kwenye Biblia kama macho yako hayajafunguliwa. Sasa nirudishe kile kitabu cha Luka sura ya 17, mahali ambapo tumesoma kuanzia mstari tuliposoma. Utakuja kugundua kuna kitu cha ajabu kinatokea. Hivyo hivyo yuko njiani anakutana na wakoma. Biblia inasema wakafika, akapika mstari unaofuata, mstari wa 12, twende haraka. Anasema alipoingia katika kijiji kimoja alikutana na watu 10 wenye ukoma, wakasimama mbali. Alafu ona kitu wanachomwambia, 1, 2, 3, kila mmoja soma, anasema kitu gani?
Wakapaza sauti wakisema, Ee Yesu Bwana mkubwa, uturehemu.
Ndio mara pekee kwenye Biblia nasikia mtu amemwita Yesu Bwana mkubwa. Kuna ufunuo natamani nikupe hapo. Ni nini kilichowafanya watu wakamwita Yesu Bwana mkubwa? Ni desperation. When you are desperate unasemaga kila kitu. Nani ananielewa? Na ndio maana hata wewe kuna hali uliyowahi kupitia ukasema, mimi Bwana akinitoa kwenye hali hii nitamtolea zaka, nitamtolea mshahara wangu wote wa kwanza, alafu ukatoka. Leo una mshahara wa 59. Unapiga. Nani ananielewa? Unapiga mwenyewe. Lakini ni ile hali yako ya desperation ile. Ukajikuta umelopoka kitu umekisema. Same thing kilitokea kwa hawa. Wanamuita Yesu Bwana mkubwa. Wameona hilo jina la Yesu alitosha. Wakaongeza na kae kiongozi. Hey Yesu Bwana mkubwa, kiongozi, uturehemu. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Alipowaona aliwaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Alafu anasema ikawa walipokuwa wakienda wakitakasika. Sasa mara zote nimekuwa nikisoma andiko hili na nimekuwa nikidhani imani ya hawa watu ilikuwa katika kwenda, mpaka Roho Mtakatifu alivyoni prove wrong kwamba imani ya hawa watu ilikuwa katika kurudi. Walipokuwa katika njia ni wakienda, ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Kwa hiyo hapa kilicho watakasa ni utii. Twende msari unaofuata. Na mmoja wao alipoona ya kwamba amepona ugonjwa wake, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. 1, 2, 3, soma wote ubaoni, anasema kitu gani? Akaanguka. 1, 2, 3.
Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru.
naye alikuwa Msamaria. Na hapa anatuonyesha kabisa wale tisa walikuwa ni walokole. Huyu mwamba mmoja alikuwa tu ni mpagani, hata haya mambo ya imani hayajui vizuri sana. Hajasoma sheria siyo hizi, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako na kwa roho yako na kwa akili yako na kwa nguvu yako yote, hajasoma haya. Lakini kuna kitu ndani yake. Kuna kitu ndani yake kiliwaka. Angalia mstari unaofuata anasema kitu gani? Anasema Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote kumi? Wale tisa wako wapi? Alafu anasema, je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu tukufu ila mgeni huyo? Andiko hili ama mstari huu unatupa ufunuo kujua ya kwamba kumbe Yesu anapotufanyia mambo hata kama ni madogo anatutarajia tushukuru. Manake Yesu anashangaa. Yani si unajua watu tume, na matter of fact tumezoea kuwashukuru wanadamu kuliko hata tunavyomshukuru Mungu. Kwa sababu kimsingi ndani yetu tunaonaki tunataka ili kesho akupe shavu tena. Lakini Yesu anasema, kwani yani ukiangalia ukisoma hii mistari vizuri, ukisoma hizi sentensi vizuri, utagundua ni kama Yesu anashangaa ili tendo lililotokea. Kwamba mimi ni huaga nafanya alafu watu wanakuja kusema asante. Lakini mbona amerudi mmoja? Wale tisa wako wapi? Kwa jina la Yesu hautakuwa miongoni mwa watu ambao Yesu anashangaa kwa nini haujamshukuru kwa mambo aliyokutendea kwa jina la Yesu. Na nasema kwa jina la Yesu, hiyo mshangao haitakuwa mshangao wako wewe kwa jina la Yesu. Hebu sema katika jina la Yesu, ninapokea moyo wa shukrani. Sema kwa jina la Yesu, ninapokea moyo wa shukrani. Kwa unaona jambo hili la muhimu, Yesu anatutegemea tumshukuru. Na ngoja nikwambie, shukrani huwa ina tabia ya kufungua mambo makubwa zaidi. Na sio shukrani tu kwa mambo, unajua kuna vitu tunadhaniaga hichi natakiwa kumshukuru Mungu. Ngoja nikwambie, ukijua siri hii utakuwa unashukuru kila kitu. Utakuwa unashukuru kila kitu. Na ndio kutana na watu ambao imani yako wanadhani wanaufahamu, lakini kumbe wameshaanza kuwa vichaa. Watakwambia unajua hivi mimi nashangaa hata tunaombaje. Yaani mtu unaombiaje chakula? Mtu unaishi ndani ya Kristo unaombiaje chakula? Amjawahi kusikia haya mafundisho? Na wanalitumiaga sana ili neno ndani ya Kristo. Wao kwambia hatuombei chakula sababu tuna kina mapepo, tunashukuru. In case wewe hujui tunaombaga nini, inawezekana wewe labda ndio unavunjaga kwenye hapana. Si wewe tunashukuru, maana Yesu alitufundisha, alituambia, alimwambia Baba Mungu, tunakushukuru Baba utupae chakula. Na ndio maana maombi ya chakula pia hayatakiwi kuwa marefu hivyo. Hayo unayoomba wewe, aliyepanda, aliyevuna, aliyepika, nakataa sumu, nakataa hali zote za uharibifu. Kwenye chakula tukatai uharibifu, tunamshukuru Mungu. Ukimshukuru Mungu, yani kwa hiyo kwenye maombi ya chakula unatakiwa useme tunakushukuru Baba utupae chakula. Amen. Au vipi? Mwaka mami nikataa tena watu wa Mungu vipi? Umekumbuka maombi yako baba nakataa. Asante. Maana tazama ni nani angeweza? Tunakushukuru Baba utupae chakula. Period. Kwa manake Yesu anatutarajia tushukuru. Sasa angalia mstari unaofuata. Yesu ndo kuna kitu anakisema. Anasema akamwambia, 1, 2, 3,
akamwambia, inuka nenda zako, imani yako imekuokoa.
Kwa hiyo wale ambao hawakurudi hawana imani mpaka sasa. Sasa mimi niko nadhani imani yao ilikuwa ni kwenda. Kumbe kwenye tukio hili imani ilikuwa ni kurudi. Nani ananielewa aseme amen? Nani ananielewa aseme amen? Kwa hiyo utagundua kuna mambo unasema bila kuamini Bwana, lakini Mungu anajua hata akitenda hautarudi. Na kwa mujibu wa andiko hili, imani ipo katika kurudi. Sasa umekuja kugundua hawa ambao hawajarudi, hawa tisa ndio wale waliosema Bwana mkubwa. Na hii tabia ndio ambayo inaambukizwa pia kwenye maisha yetu bila wakati mwingine kujua. Tukiwa tuko desperate na vitu, tunawaita watu majina yote tunataka kuwaita. Kiongozi unajua? Tuko pamoja. Lakini ukishapata jambo lako Awi tena kiongozi. Oi. Oi, John. Kwa sababu ni tabia ambayo sio ya kimungu. Na ndiyo tabia ambayo inaonekana hapa. Na ndiyo tabia ambayo hata Yesu anaishangaa. Maana yake, katika vitu vyote, Yesu wakute... Nakumbuka, huyu hajarudi na sadaka. Huyu hajarudi na matango, huyu hajarudi na... Hajarudi na chochote alicho kishika mkononi. Lakini amerudi na moyo. Amerudi na moyo. Amerudi na moyo. Watu wa Mungu, hata tunapomtolea Mungu sadaka, usidhani Mungu anataka hela yako. Mungu anataka moyo wako ulio kutuma. Ule moyo ulio kutuma kuchukua bahasha na kuanza kuhesabu fedha na kuweka kwenye bahasha. Ule moyo ulio kutuma kwenda benki na kusema Mungu wangu anastahili kiwango hicho. Ule moyo ndio Mungu anaoubariki. Ule moyo ndio Mungu anaoutaka. It has nothing to do with your money. It has everything to do with your heart. Pokea moyo wa shukurani katika jina la Yesu. Pokea moyo wa kurudi kwa jina la Yesu. Nasema pokea imani ya kurudi kwa jina la Yesu. Pokea imani ya kurudi kwa jina la mamlaka la Yesu Kristo. Kwa hiyo unakuja kugundua huyu naye angejiunga kwenye kundi la watu wengine. Kumbe hawa watu tatizo lao lilikuwa kubwa zaidi ya ukoma. Lakini maana yake wale tisa walitakasika kwa ukoma. Lakini kuna tatizo kubwa ambalo ndio Yesu alikuwa anataka kudili nalo. Halikushughulikiwa kwa sababu hawakurudi. Kama umegundua, hata kwenye vile tunavyoviita vichache, huwa ni kianzio, ni mbegu Mungu anaiachilia kwenye maisha yetu. Ili turudi, na tukirudi ndio tupokee kile ambacho kimekamilika. Kwani unafikiri Yesu aliposhukuru kwa ajili ya chakula ilikuwa ni kitu gani? Watu wamekaa kwenye mkutano maelfu, wamekaa watu maelfu kwenye mkutano kama hapa wamekaa. Alafu wanasema, watu wana njaa Bwana, waruhusu wakale. Alafu Yesu anawaambia wapeni ninyi chakula. Alafu pale wanatafuta, anatokea mtu mwenye samaki wawili na nini? Na mikate mitano. Samaki wawili na mikate mitano. Kwenye watu 5,000. Na hao ni wanaume peke yake. Kuna wanawake, kuna watoto. Labda tuseme walikuwa watu 15,000. Kuna samaki wawili na mikate mitano. Alafu ona Yesu anachokifanya. Alipopokea, manake alikuwa anatafuta mbegu kianzio. Alafu anarudi kwa shukurani kwa Baba. Anaporudi kwa shukurani kwa Baba, ndio Baba anaenda kukamilisha. Nyie mnadhani sisi tumejenga, hamjaona. Niwaambie ni ukweli. Tukirudi kwa Baba na moyo wa shukurani, hata yale ambayo bado tunayawaza kichwani mwetu hayajakamilika, tutaona jinsi ambavyo Mungu anaweza kufanya. Kwa hiyo unaona, hichi ndicho ninachotaka kufundisha. Kwa hiyo pamoja na matendo ya imani, unasema mimi kwenye mwezi wa imani katika matendo nilifanya tendo la imani la kujenga msingi kwenye nyumba ninayotaka kuihamia. Hilo ni tendo la imani. Well and good. Nilifanya tendo la imani la kuamini nimepona, nikaacha kutumia ile dozi. Well and good. Lakini tendo jingine la imani, mabibi na mabwana, ambalo linaonyesha umeweka imani katika matendo, ni shukurani. Moyo wa shukurani. Moyo wa shukurani. Moyo wa shukurani. Moyo wa shukurani. And why do we give our money? Kwa sababu kiukweli mioyo yetu imeunganishwa na hela. Na ndio maana sadaka sasa hivi ni hela sana. Kwa sababu Mungu anautaka moyo. Kwa hiyo kama anautaka moyo, anakitaka ambacho moyo ndio imeshika. Ndoma kuna mtu kwa sababu, unajua mimi hata nikisema tu asante Yesu kwa sauti, si nimesha shukuru. Kuna mahali ambapo hazina yako itakuwepo, ndiko na moyo wako uliko. Anayenielewa aseme amen. Na kuandaa kwa shukurani, sema amen. Nataka uelewe kwa nini unamshukuru Mungu. Ili tusione kama haya mambo, tusione kama ni kanuni tu za kikanisa kwamba tukiingia lazima tushukuru. No. Kwanza, kanuni ya kwanza ya kuingia kwenye malango ya Bwana ni shukurani. Lakini pia hapa natuonyesha shukurani kama imani. Lakini unaona, shukurani ya kurudi kama imani inakuwa ni imani timilifu. Nilikufundisha imani kubwa last time. Leo nakuonyesha sasa shukurani kama imani timilifu. Maana yake utii wao uliwapelekea kufanya walichoambiwa kufanya, lakini imani ilipo inuka ndani ya yule mmoja, aliporudi na kushukuru, ile shukurani ikawa ni tendo la imani ambalo lilizaa utimilifu. Nataka nikwambie, hawa wawili wote walipona ukoma, hawa kumi, lakini katika ukija kuwaona tena wakija wamekaa wote kumi, kuna mmoja ana kitu ambao watu tisa hawana. Ingawa kwa nje wanaonekana wote hawana mkoma, mmoja hana ukoma na ana uzima wa milele, wengine wana uponyaji lakini hawana uzima. Kwa sababu Yesu alichokifanya hapa, akamwambia inuka, nenda zako. Sio imani yako imekuponya. Maana yake huyu mtu alikuwa hahitaji uponyaji. Huyu mtu alichokuwa anahitaji ni wokovu. Unajua wokovu maana yake nini? Wokovu ni kutolewa. Uponyaji ni kuondolewa tatizo. Lakini unaweza ukaponywa mwili lakini ukabaki kwenye hali ambayo ilikufanya uumwe. Kwa Biblia haijaandika, lakini sio ajabu kwamba watu ukoma waliwahi kurudi. Haijaandika, nawaza tu. Kwa sababu gani? Walikuwa hawana kitu kinaitwa total healing. Walikuwa hawana kitu kinaitwa uponyaji wa jumla, ambao huo uponyaji wa jumla ni wokovu. Na ndio maana kwenye ile Zaburi anasema hivi, akusamee dhambi zako zote, alafu ndio anakuponya magonjwa yako yote. Kwa sababu magonjwa mengi yameletwa na dhambi. Na niwana Mungu anadili na tatizo. Kwani kusamee kwanza, alafu usirudie. Na maana Yesu alikwambia umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisili kakupata jambo baya kuliko hivi. Kwa hiyo Yesu hapa anadili na mzizi wa tatizo. Kwa sababu ni vizuri ukaelewa, kwenye agano hili la kale nyuma, kabla Yesu hajafa, kutoka kwenye agano la kale mpaka hapa, ukoma ilikuwa ni ishara ya laana. Ukoma ulikuwa sio ugonjwa ambao unampata kila mtu, ulikuwa ni ishara ya laana. Na ndio maana hawa watu kuonyesha kwamba wamelaaniwa, walikuwa watakiwi kuchangamana na watu. Na laana ilikuwa inaletwa na makosa fulani ambayo watu wameyafanya. Kwa hiyo anaposema imani yako imekuokoa, maana yake Yesu anapiga laana nyuma ya ukoma ambao ulikuwa unatembea juu ya mtu fulani. Wakati wale wamepokea tu uponyaji wa mkoma, lakini pengine laana bado inatembea, pengine ingetembea kwa vizazi vyao, kwa watoto wao, lakini huyu aliyekuja kushukuru, Yesu anasema imani yako imekuokoa. Maana yake kama ambavyo umepokea uponyaji leo, watoto wako hawataumwa tena, vizazi vyako havitaumwa tena, kizazi baada ya kizazi chako hakitaumwa tena. Tatizo hili limeisha leo na limekatika leo katika jina la Yesu. Na mimi ninakutamkia kwa jina la Yesu, kwa shukrani yako uliyoibeba kwa Bwana, kwa shukrani yako uliyoibeba kwa Bwana, kwa shukrani yako uliyoibeba kwa Bwana, ninaona neema ya Bwana ikiwa kubwa kwenye maisha yako. Ninasema ninaona neema ya Bwana ikiondoa ukoma wa kizazi na kizazi, ikiondoa laana ya kizazi na kizazi. Hicho ambacho umemshukuru Bwana, watoto wako hawataangaika nacho kwa jina la Yesu. Nasema hicho ulichomshukuru Bwana, watoto wa watoto wako hawataangaika nacho kwa jina la Yesu. Kwa kile ambacho umemwambia Bwana asante, ninaona huo mlango hautakuwa ni mlango wa mzunguko tena kwenye hiyo familia yako. Wewe umevuka, hivyo watoto wako wamevuka, na watoto wako wakivuka, watoto wa watoto wako wamevuka, kwa sababu umerudi kumpa Mungu utukufu. Sema kwa jina la Yesu, napokea neema ya kurudi. Sema tena kwa jina la Yesu, napokea neema. Mpe Yesu makofi kama unanielewa. Kwa hiyo imani hii haikuwa kwenye kwenda, imani hii ilikuwa kwenye kurudi. Imani ya kujenga jengo hili ndani ya miezi hii haikuwa kwenye kujenga. Imani hii ilikuwa ni kwenye kurudi, kumwambia Bwana, wewe ndiye mjenzi mkuu. Maana imeandikwa, na mjenzi wa mji ule ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kumbe Mungu anajenga. Unasema hilo ni andiko moja. Anasema Bwana asipojenga, wanaojenga wanajenga bure. Kama unabisha akajenge bila Bwana, utapata mafundi vimeo. Kajenge bila Bwana. Kafanya hicho unachokifanya bila Bwana. Unajua mimi na elimu sawa, elimu njema. Safari njema. Unajua sisi ndio wataalamu wa mambo, utaalamu mwema. Alafu anatokea tu dogo tu fulani ametokea mahali fulani, hana utaalamu, hana elimu, hata hana pronounce vitu vizuri. Unaona anapita mbele yako. Ni nini? Anajenga na Bwana. Wewe unajenga na masters. Wanawatania watu elimu ni ufunguo wa maisha, ndio naamini. Lakini usiombe ufike mtaani ukakutana na ufunguo wa kitasa na ulipewa ufunguo kufuli. ni funguo. Na kama Mungu amekupa neema ya kusoma, nenda kasome. Lakini usiitegeme elimu yako. Usiitegeme akili yako. Usiitegeme mifumo yako iliyokuzunguka. Tegemea neema wezeshi ya Bwana, ambayo huwa inawachagua watu, inawaspoti watu, inawaweka kwenye nafasi watu, inawapa matokeo watu. Neema hiyo iliyo kwenye madhabahu, ambayo inachagua watu kama sisi, inawapa matokeo yasiyo ya kawaida. Hiyo neema unaenda nayo katika jina la Yesu. Nasema hiyo neema unaenda nayo katika jina la Yesu. Mambo mawili nikiwa namaliza, twende tukamshukuru Mungu. Shukrani ya huyu mtu kwa Mungu iliendiketi nini? Jambo la kwanza, hii shukrani ilikuwa ni imani ya kitu gani? Iliendiketi nini ama ni imani ya kitu gani? Ilikuwa ni imani, huyu mtu alikuwa na imani bila shaka aliyeniponya ni Yesu. Ndio maana narudi. Unajua, maisha yako very tricky. Kuna namna, kuna milango inaweza kufunguka kwenye maisha yako. Na for some reason si ukaisi hii milango iliyofunguka ni kwa sababu ya kuna kitu ulikifanya, uka crack password na mlango ukafunguka. Na ndiyo sababu lakini si hisi hivyo, yani ili kukuonyesha ushahidi unahisi hivyo, haujawahi kushukuru. Kwa sababu shukurani ni kumtambua aliyetenda. Kwa hiyo pia kuto kushukuru ni kujitambua wewe uliyetenda. Sawa Rafa, endelea, ongea Jehovah Rafa. Nisi wewe ndio provider. Ongera. Nani ananielewa? Kwa unaona hii shukrani, kwa nini hao watu tisa waliipitili? Hiyo najua. Mtu ameumwa huo ukoma sijui kwa miaka mingapi. Anafungiwa ndani ya changanyi, hajichanganyi na watu. Alafu ghafla tu anapokea uponyaji. Yaani tu ile dakika moja kurudi tu sema kiongozi tuko pamoja. Nashukuru. Na watu haya mambo ni kama tunayacheka, lakini ukifikiria zaidi kwenye hata sisi kwenye maisha yetu tuko hivyo. Yaani kuna watu Mungu aliwahi kutumia kufungua milango kwetu. Kiwango cha ile kung'ang'ana tuliko kuwa nako wakati tunamwamini Mungu, na ule mlango ukishafunguka. Kuna mtu alifungua mlango akamwambia Bwana pita dogo mlango huu hapa kuna kazi, akakupa connection ukapingie pale ukapita, hata kumrudia kumwambia Bwana ile kazi nilipata. Unaoje kukutana naye kwenye warsha, sawa, kumbe ulitoboa, atakwambia nilipiga simu nilipiga simu sijui ikawa ishiki. Ukutana na mtu kama mimi nakurahisishia kwambie ni kweli mtandao siku hizi mbili tatu mtandao hakuwa mzuri. Ili tusibishane. Konacho kufundisha sio tu kumshukuru Mungu. Unajua kumshukuru Mungu kunaendana na kuwashukuru watu wa Mungu. Zabi inasema, simpe Bwana Yesu makofi kama unakubali. Zabi inasema utampendaje Mungu usiwe muona, usipompenda jirani unayemuona. So to say, utamshukuruje Mungu usiyemuona, usipomshukuru mtu wa Mungu aliyetumiwa na Mungu. Kwa sababu unasemaga tembea tembea baba, tembea tukuone. Lakini niambie, nani amekuona baba akitembea hapa? Baba akitaka kutembea anavaa miguu yangu. Kwa mimi natembea nazunguka hapa, unaona baba akitembea. Na ndio maana mimi nimewashukuru. Kwa sababu kimsingi ni Mungu ametujengea, lakini amejenga kupitia hela yako. Kwa nitakuwa mchungaji mjinga sana niinuke hapa niseme mimi sijali. Hata msipotoa atoeni. Yaani sijui nani ananielewa. Hapa msipotoa mimi Mungu sawa. Nacho yani ni kweli, ukiamua usipotoa Mungu sio kwamba atashuka mwenyewe, ataleta wengine watakuja, na pia hao wengine bado watakuwa ni wanadamu. Kwa hiyo kabla sijaenda kusema asante Mungu, lazima nifike kwa yule ambaye Mungu amtumia, nimwambie kiongozi, Mungu akubariki kwa muda wako, Mungu akubariki kwa sadaka yako, Mungu akubariki kwa ujuzi wako, Mungu akubariki, na mimi ninawashukuru. Mungu awabariki kwa sadaka zenu kwa jina la Yesu, Mungu awabariki kwa maombi yenu kwa jina la Yesu, Mungu awabariki kwa vipawa vyenu kwa jina la Yesu, Mungu awabariki kwa nguvu zenu kwa jina la Yesu. Ninawashukuru, asanteni. Nikimalizana na ninyi narudi kwa Bwana. Namshukuru Mungu, asante kwa kuniwezesha na mimi kuvumilia. Asante kwa kuniwezesha kusimama kwenye kazi hii. Asante kwa kuniwezesha kuifanya kazi hii kwa ukamilifu. Asante kwa kuniwezesha kufanya yote uliyoniwezesha kufanya. Alafu kutokea hapo sasa, hii shukrani inakuwa imekamilika. Kwa jambo la kwanza, kwa nini alirudi? Ilikuwa ni indicator ama ilikuwa ni ishara ya kuonyesha moyoni mwake alikuwa anashawishika ya kwamba aliyefanya ni Mungu. Wanaoshawishika ya kwamba aliyowatendea ni Mungu waseme amen. Wanaoshawishika hiyo nafasi waliopata ni Mungu waseme amen. wanao shawishika huo mlango ulifunguka kwa ajili ya Bwana waseme amen. Wanao shawishika ya kwamba sio akili zao peke yao waseme amen. Hebu sema asante Bwana Yesu kwa kunifungulia mlango huu. Come on, sema asante Bwana Yesu.
Yani leo nataka nikurudishe ni mambo magapi ambayo uli yani kuna mtu ulipopata kile baada ya kushukuru ukaenda kujishukuru kabla hata hujashukuru. Tuupe mwili pole. Za kuupa mwili pole sio vibaya. Lakini lazima tumtambue Mungu mtendaji. Lakini jambo la pili, shukrani hii ilionyesha kitu gani? Ilionyesha kujali. Now, watu wa Mungu, kujali ili neno ni pana sana. Kujali katika ulimwengu wa roho, kwa mujibu wa maandiko, ndio eneo ambalo linafungua mlango wa kile unachokijua. Na ndio maana kuna mahali anaandika anasema tutapataje kupona tusipojali. Je, sisi tutapataje kupona tusipojali? Napenda kwenye SUV na anaenda mbali zaidi, anasema tukipuuza wokovu mkuu. Maana yake wale kwanza hawakujali na wakafanyaje? Wakapuuza. Kwa unaona hichi kitendo cha kurudi, maana yake huyu mtu amejali kwamba hapana, kuna kitu nimetendewa. Huyu mtu amejali kwamba hapana, kuna kitu nimefanyiwa. Pengine asingekuwa amefanya mpaka sasa ningekuwa na hali yangu. Lakini kumbe sasa uponyaji unakuja kwenye kujali. Na ndio pale namwambia imani yako imekuokoa. Maana yake ukamilifu wa kile alichokihitaji umetokana na yeye kujali. Mungu akakupe kujali maneno ya Mungu. Hivi unajua ili neno tunalisikia watu wote, lakini watakaojali ni wachache. Yaani mtu mwingine ataona kama ilikuwa ni neno la Jumapili, kwamba unajua ilikuwa ni siku ya shukrani, kwa ilibidi afundishe shukrani. Alafu ili neno wewe unaliacha. Alafu jirani yako anawaza, hivi mimi kweli nimewahi kumshukuru Mungu kwenye maeneo gani? Mungu amenifanyia mambo mengi. Nimefanya kitu gani? Alafu ile hali ya kujali inaingia ndani yake. Alafu anajikuta anataka kufanya hata kwenye kile hakuwahi kufanya. Maana yake matokeo yatamfuata. Lakini kusikia tu lile neno, alafu ufanye kitu chochote, maana yake hujafanyaje? Hutajali. Na kama anasema tutapataje kupona tusipojali? Maana yake bila kujali hakuna kupona. Bila kujali hakuna matokeo. Bila kujali hakuna kupokelewa. Bila kujali hakuna kitu kinachotokea. Katika jina la Yesu, Mungu akakupe kujali. Mungu akakupe kujali. Mungu akakupe kujali katika jina la mamlaka la Yesu. Kama unakubali, mpe Yesu makofi ya sifa na utukufu. Glory to God. Mpe Yesu makofi ya sifa na utukufu katika jina la mamlaka la Yesu. Kwa tumeona sasa jambo la msingi, nikiwa namaliza kabisa, ya kwamba kama jinsi Ibrahimu alivyomtoa Isaka kama sadaka na likawa ni tendo la imani, kama jinsi Habili alivyomtolea Mungu likawa ni tendo la imani, kama jinsi yule kipofu alipoenda akaamini akapita akaambiwa akanawe wakati ni kipofu, na akaenda akinawa wakati bado hajawa, kipofu akapakwa matope, yani akaongezewa nini? Upofu. Alafu akaambiwa kanawe. Alafu kipofu aliyepakwa matope akainuka kwenda wapi? Kipofu akainuka kwenda wapi? Kunao. Kipofu akainuka kwenda kunao. Yani I can imagine kama kuna wana walikuwepo pale mbele pembeni, wanamwangalia amepakwa matope alafu anainuka, naye anainuka kwa miguu yake alafu anaenda kunao, akisema upofu umeanza kuhamia huku. Isho upofu imekuwa nzito sasa, imeanza kupiga na kichwa. Lakini aliinuka akaenda kunao. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinakuja kukwambia kwenye ufunuo huu, ya kwamba hali zetu mara nyingi hazitokani na hali zetu. It is not what we have. Sio kile tulichonacho kwa wakati huo. Sio kile tunachokiona. It is not what we see at that time.
ndicho ambacho kimesababisha hiyo hali. Kuna kitu kingine ambacho kiko nyuma. Ndio hiyo sababu ya kumwambia mtu ambaye amelala jitwike godoro uende, na sio amtwike godoro. Manake ilikuwa rahisi, Yesu mimi nimelala hapa najitwika, ningekuwa naweza kujitwika ningekuwa nilishaingia. Lakini alipoambiwa jitwike bila kujua akafanyaje, akajitwika na kweli akasimama. Kwa hiyo tatizo alikuwa ugonjwa. Kuna kitu kilikuwa tatizo, kuna kitu ndo kilikuwa tatizo ambacho ndio Mungu alikuwa analina, ambalo hilo tatizo ni ufahamu. Katika jina la Yesu, ufahamu wako ukafunguliwe kwa jina la, na hicho kilichokufanya kwenye gereza kwa sababu ya ufahamu uliofungwa, leo kwa jina la Yesu nenda kanawe na itakuwa kwako kama ulivyoamini. Hicho ambacho kimefunga ufahamu wako kwa jina la Yesu Kristo kikafunguliwe. Hebu shika ufahamu, sema kwa jina la Yesu. Kila hali iliyosababisha hali niliyonayo, sema tena, kila hali kwa jina la Yesu iliyosababisha hali niliyonayo, leo kwa neno la Bwana, leo kwa ufunuo huu wa neno la Bwana, napokea kutoka katika hali hiyo iliyojificha nyuma ya hali yangu. Inuka, omba hayo maombi kwa dakika mbili katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana, ninapokea, 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 ninapokea kwa jina la Yesu.
Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @FredMsungu. Pia usisahau ku like, comment, share, subscribe.